Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe...
Strigă cu mine, strigă cu mine...
Nu.
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
Bună dimineața, popor, bună dimineața, populație, bună dimineața, Arad, bună dimineața, Bazil în Mureșan.
Bună dimineața, Mihai, bună dimineața, Arad, bună dimineața, popor, bună dimineața, populație, bună dimineața, dragilor și dragilor. Este o zi absolut superbă afară, nu-i nici frig, nici cald, nici frumos, nici urât, că putea fi mult mai urât. E efectiv o zi din aia, the middle, ca și cum ar fi o cutie cu surprize, fără surprize.
Apropo,
da.
Că ai zis dragilor și da, dragilor, da. În perioada martie, la începutul lunii, am găsit o discuție cum că dragilor nu prea ar fi corect.
Nu, nu-i corect.
Nu,
nu
este corect. Deci am citit bine.
Ai citit bine.
Bun,
dar pe de altă parte, hai să vă spun ceva, sunt Bazil Mureșan și nu-mi pasă.
Doamnelor și domnilor, Bazil Mureșan.
Ta-da!
7 grade la această oră la Arad, maxima zilei de astăzi va fi de 13 grade, avem norișori și aplicația ne spune că pe la ora 18 avem șanse de de soare.
Are să soare?
Are să soare, da.
Ai bine, am crezut că are să ploaie.
Da, din păcate mâine tot așa 13 grade, vestea proastă este că e a joi, vestea bună este că mâine e vineri.
Nu, vestea proastă e că e joi, vestea bună e că e joi.
Da, asta. Și pe direcția asta putem să mergem. In Excess, Mystify, publicitate, muzică, revenim cu sport, că avem și știri sportive.
Da,
bună
și...
dimineața, Ovi, în cazul în care ne auzi, oriunde
sigur
ai fi. Sigur ne aude.
Și sigur îi un Ovi undeva care ne aude.
Bună dimineața, la mulți ani, Uta.
Da.
Mesaj.
Eu pregăteam chestia asta pentru rubrica sportivă.
Na bun, dar dacă tot am sărit în față...
Și vă spunem de acum că o să fie piesa, imnul neoficial al Utei, o să fie după aia, dar vorbim.
Bine.
Începem prin a zice la mulți ani, Uta,
da,
1000 de ani de pace.
Pe 18 aprilie 1945, un an tumultos și nesigur în acea perioadă, baronul Francis von Neumann, patronul întreprinderii textile Arad, a demarat un proiect poate nebunesc pentru acele vremuri, scrie aradobiectiv.ro. A fondat clubul Uta Arad. Poate ce doar visa baronul în acel moment, UTA a devenit una dintre cele mai titrate echipe de fotbal din România, a câștigat de 6 ori campionatul și de 2 ori Cupa României. UTA împlinește astăzi 79 de ani. La mulți ani,
la mulți ani
UTA, și din partea noastră, chiar dacă din punctul meu de vedere eu nu-s fan sporturilor tot, dar e o mândrie că
este
de 11 ani sunt în Arad și Aradul are UTA.
Uta!
Baronul Francis Neumann a ales culorile clubului alb-roșu, la fel ca echipamentul echipei Arsenal Londra, baronul Neumann fiind un mare admirator al acestei echipe. Primul meci de fotbal al echipei are loc la data de 27 mai 1945, a jucat cu Banatul St. Nicolau Mic, o echipă de cartier din Arad. La 1 septembrie 1946 a fost inaugurat vechiul stadion UTA, construit în timp record și considerat la acea vreme cel mai frumos stadion din țară, care semăna cu Mick Highbury, vechea arena celor de la Arsenal Londra. UTA, de fapt ITA Arad, s-a înscris în campionatul național de fotbal din România, ediția 1946-1947, când a cucerit primul titlu de campioană. ITA a dat și golgătărul campionatului, Ladislau Bonhadi, a marcat 26 de goluri. Următoarea ediție a fost câștigată tot de ITA, același Bonhadi reușind să marcheze 49 de goluri, record încă în picioare pentru campionatul de fotbal din România.
Da, da.
ITA a avut în acea ediție un golaveraj incredibil, 129 la 21, de asemenea record încă neegalat în prima ligă din România. A fost începutul fulminant al unei perioade de glorie, de realizări remarcabile ale fotbalului din Arad. Și dacă toate acestea trebuiau să poarte un nume, da, se numește UTA Arad. O performanță incredibilă, pe lângă campionatele și cupele câștigate, a fost eliminarea în 1971 a echipei Feyenoord Rotterdam, deținătoarea Cupei Campionilor Europeni din acel moment, echivalentul de azi a Ligii Campionilor.
Vezi, de aia nu ne iubesc olandezi. Aia. Ori ținu minte.
Lady UTA, campioana provinciei, echipa lui Pechovski, a lui Domide și altor mulți îngeri din orașul de pe Mureș, spunea cândva Fănuș Neagu, cunoscut scriitor și jurnalist sportiv despre UTA. Și a continuat, cităm: Lady UTA, nobila echipa lui Neumann, care odată trezită din amorțire va face adversarii să se roage în genunchi ca să nu-i bată cu mai mult de 2 goluri diferență.
Da.
Numele de bătrâna doamnă a fotbalului românesc i-a fost atribuit UTA-i de ziaristul Ioan Chirilă, după modelul lui Juventus Torino. UTA a făcut istorie și sperăm că mergem mai departe, îmbunătățindu-și palmaresul, chiar dacă uneori avem ofuri pe suflet. În aceste puncte sunt condensate multe actuale dureri, dar la zi de sărbătoare numai de bine. Oameni mari au fondat UTA, au lăsat Aradului un brand iubit în toată țara și nu numai, antrenori și jucători mari au adus acest nume în istorie. La mulți ani UTA, v-am citit de pe Arad Obiectiv.
Da. Eu vreau și eu să spun ceva, în primul rând ca arădean de ăsta, și anume Jed Beget, știi? Arădean de centru. Că așa eram, știi? Cunoscuți.
Pe centru Bazile în Mureșan.
Pe centru Bazile în Mureșan. Eu nu sunt un mare nici jucător, nici fan al fotbalului. Îmi plac 2 echipe în lumea asta. Una este UTA. Îmi place UTA pentru că nu s-a lăsat. Îmi place UTA pentru că am crescut cu religia asta, numită UTA, că asta e o religie aici. Și da, cred că Aradu are ca punct central, nu kilometru zero al primăriei, cu primari care se schimbă sau nu se schimbă, ci punctul zero este stadionul în forma lui mai puțin bună sau în forma bună, și echipa UTA în formă e bună sau mai puțin bună, trecând dincolo de Mesar, trecând dincolo de cine are drepturile de autor asupra nu știu cărei chestii, trecând dincolo chiar și de asociația suporterilor și rămânând la oamenii care iubesc UTA, care sunt din toate părțile și care asta fac, iubesc UTA. Pe de altă parte, vreau să vă reamintesc că nu mai există Poli Timișoara.
Pentru a-l da viața!
Și poate că ei au regiile autonome și centralele de județ și de regiune, dar știți ce n-au? N-au UTA. Noi o avem și ei ne-au pe noi. La mulți ani, UTA!
Da, și acum...
Și acum imnul neoficial al echipei UTA, pentru că există un imn neoficial și nu e la care credeți voi că ăla nu-l putem pune pe radio, ci o să-l punem pe domnul Everless, pe domnul Danny Boy și pe DJ Little, House of Pain, Jump Around, Enjoy!
Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși, nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Primul moment frumos, morți, răniți și Mao.
Mao. E foarte important, Mao. Astăzi o să vă spun de ce. Astăzi, dragilor, este minunata zi de 18 aprilie, e sărbătoare națională în Zimbabwe, unde în 1980 și-au declarat independența. În 1848, pe 18 aprilie, are loc adunarea politică a românilor ardeleni de la Blaj. În 1906, un cutremur cu o magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter distruge mare parte din orașul San Francisco, în California. În 1912, vasul Carpathia sau Carpatia ajunge la New York cu 706 supraviețuitori de pe Titanic. În 1931, pe 18 aprilie, se formează guvernul condus de Nicolae Iorga. În 1941, Franța părăsește Societatea Națiunilor. Bineînțeles, în 1945, pe 18 aprilie, se înființează sau se fondează echipa de fotbal UTA. În 1946, Liga Națiunilor se dizolvă, fiind înlocuită de un alt organism absolut inutil pe nume ONU. Cred că sunteți de acord cu mine. Dacă nu, asta e. În 1949, Irlanda părăsește Commonwealth-ul și devine o republică independentă. În 1951 a fost înființată Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, primul pas către viitoarea Uniunii Europeană. Și acum Mao. În 18 aprilie 1966, Mao Zedong lansează conceptul de Marea Revoluție Culturală Proletară. China intră într-o fază de haos și teroare, care durează 10 ani. În 1996, Senatul României a ratificat Convenția Europeană pentru Reprimarea Terorismului, prin care era reglementată procedura extrădării persoanelor care sunt căutate pentru acte de terorism. Iar în 2001, Camera Deputaților din România a adoptat textul legii privind accesul liber la informațiile de interes public. Tantara! Bun. În 1940, moare Lajos Adi, scriitor istoric literar și pedagog maghiar. În 1955 îl pierdem pe Albert Einstein, fizician german, laureat al premiului Nobel. Știți, ăla cu M.C. pătrat și o grămadă de citate care nu-i aparțin, care apar pe rețelele sociale. Și în 1974 moare Marcel Pagnol, dramaturg și regizor. În 1480 se naște una dintre cele mai fascinante femei din istorie și pe numele ei Lucreția Borgia, fiica unui papă, ca să ne înțelegem. Pe papă îl chema Alexandru al VI-lea. În 1590 se naște ultimul sultan foarte ca lumea pe care l-au avut otomanii, Ahmed I. Și în 1940 se naște Neagu Udroiu, jurnalist și scriitor român. Și acum să vorbim un pic despre piesa pe care o să o ascultați. Timp de ani de zile v-am pregătit pentru piesa asta prin piesele pe care le-am pus în fiecare zi la recomandarea Baziliane. E, acum este the pinnacle, știi? E momentul ăla.
Momentul.
Astăzi o să ascultați pentru prima oară Primus, Piesa se numește...
Nu-i pentru prima oară, pentru că am mai mers Primus.
Am mers la tine.
La mine, da.
La tine. Dar vorbesc în formatul acesta, în care formatul este acesta. Singurul format câștigător.
Amin.
Să ne înțelegem. O să ascultați Primus, My Name is Mud. Enjoy!
Singurul morning show provincial.
Este singurul morning show provincial și suntem pe treabă, deci vine momentul cel mai vesel, vesel moment.
Ai din asta veselii mari sau semi-veseli?
Oi, este. Deci cele mai importante știri ale acestei dimineți. Cel mai mare dezvoltator de energie solară din Europa, compania britanică Lightsource BP, își pregătește intrarea în România după ce controlul afacerii va fi preluat integral de gigantul petrolier britanic BP, fosta British Petroleum, un business anual de peste 200 de miliarde de lire sterline și aproape 100 de mii de angajați, scrie profit.ro.
Da, deci așa, hai să gândim un pic. Cea mai mare, deci cel mai mare jucător pe piața petrolului cumpără cea mai mare și dezvoltă cea mai mare firmă de panouri fotovoltaice, chestii electrice de toate tipurile. Bravo!
Digi24 ne spune că adjunctul secretarului american de stat aflat în vizită la București a evidențiat importanța colaborării dintre România și Ucraina, dar și nevoia consolidării NATO pe flancul estic.
Bla 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 bla.
Hotnews.ro. Lotul României la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete, desfășurată anul acesta în Georgia, s-a clasat pe locul 2 în clasamentul oficial al țărilor europene, după Ucraina, cu 2 medalii de aur și 2 medalii de argint.
Deci Caltech o să aibă iarăși inginerii
români.
Dar bineînțeles.
News.ro. Candidatul susținut de PSD și PNL pentru primăria capitalei, Cătălin Cârstoi, a declarat că nu este în incompatibilitate și susține că simte în continuare susținerea celor doi lideri ai coaliției, Marcel Ciolacu de la PSD și Nicolae Ciucă de la PNL.
Așa, da.
Wall Street Journal scrie că neînțelegerile și certurile de lungă durată privind modul cel mai bun de a lupta împotriva Hamas au deteriorat relațiile dintre factorii de decizie în timp de război al Israelului, premierul Benjamin Netanyahu, ministrul apărării Yoav Gallant și fostul șef al armatei israeliene Benny Gantz. Cei trei sunt în dezacord în ceea ce privește cele mai importante decizii pe care trebuie să le ia, cum să lanseze o ofensivă militară decisivă, să elibereze ostaticii israelieni și să guverneze după război în fâșia Gaza. Da. Din sport, Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor după ce a învins în deplasare la lovituri de departajare 4-3 campioana în titlu a Europei Manchester City.
Yes.
A fost 1-1 după 120 de minute, iar în tur s-a terminat 2-2. Bayern München a învins pe teren propriu scor 1-0 gruparea londoneză Arsenal, calificându-se în semifinalele Ligii Campionilor. În tur a fost 2-2. Hot News. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite urmează să voteze vineri cererea palestiniană de a deveni membru cu drepturi depline al ONU. Statele Unite ale Americii, aliat al Israelului, cel mai probabil va apela la dreptul de veto, deoarece un vot pozitiv ar recunoaște efectiv un stat palestinian.
Da, vezi, problema asta cu statul palestinian, pornită în 1993, când s-a stabilit foarte clar prin acordurile de la Dayton, că o să existe un stat palestinian. Suntem în 2024 și ați înțeles, nu?
Mm-hmm. Oh. Bun. The Guardian. Activitățile care stimulează creierul joacă un rol cheie în prevenirea demenței, arată un studiu realizat în Norvegia pe peste 7000 de persoane active. Persoanele care prestează cele mai puțin solicitante slujbe din punct de vedere mental au prezentat un risc cu 66% mai mare de afectare cognitivă ușoară și un risc cu 31% mai mare de demență după vârsta de 70 de ani, comparativ cu cei care performează activități complexe din punct de vedere mental.
Am și o întrebare. Cum recunoști tu un norvegian care are o slujbă activă, adică emoțional nu te prinzi, știi?
Ce... Nu, dar probabil nu stă cu capul în telefon toată ziua.
Păi în mod cert nu stă, știi, că acolo e zăpadă.
Are cărți pe care le citești.
Să știi că, în nord se citește foarte mult.
N-au ce face altceva.
Bine, ar avea ce să facă, dar... cum ar fi, nu știu, să își ducă economia la pământ, dar nu.
Au alte preocupări.
Au alte preocupări.
Bloomberg. Google a concediat 28 de angajați care au blocat timp de 10 ore birourile unor manageri ai companiei din New York și Sunnyvale, California, pentru a protesta împotriva contractelor pe care gigantul tech le are cu guvernul israelian. Pățești. BBC spune că Parlamentul Suediei a adoptat o lege care reduce vârsta minimă pentru schimbarea legală a sexului de la 18 la 16 ani, facilitând accesul la intervenții chirurgicale.
Aici nu vreau să comentez că iar îmi ridic în cap câțiva bărbați purtători de fustă.
Axios ne spune că guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a semnat mai multe proiecte de legi pentru educație, inclusiv una în care copiii trebuie să învețe despre pericolul reprezentat de comunism, începând cu grădinița. N-o joacă pe asta.
Eu pot să joc pe asta, pentru că vezi tu, în primul rând, că Florida e ca și Chopron la unguri, știi, da, și ca și Caracal la noi, așa e socotit acolo, doi la una, că McCarthyismul ăsta anticomunist, el o a dormit, dar nu a murit, să ne înțelegem bine. Deci era pe somnic, așa, era un pic beteag, dar și revine.
Da.
Americanilor, dacă de ceva li frică, este de comunism. Nu există ceva mai cu care poți să-l sperii pe american mai tare.
Vă recomand The Man in the High Castle serial.
Da, și eu vă recomand să revedeți Oppenheimer.
Ca de exemplu. Spot Media. Decredibilizarea independenților. Tot noi suntem mai buni. Clar. PSD și PNL au pentru primăria capitalei un candidat care l-au bușit pe surse până l-a trimis direct în ATI-ul politic, unde Marcel Ciolacu stă cu piciorul pe furtunul de oxigen, Nicolae Ciucă pe furtunul perfuziei, iar pe lângă suflarea celor două partide, tânjind după un alt candidat, transmite periodic afară, hai că moare. Toate sondajele arată că anul acesta cererea electorată anului este pentru independenți, tocmai din cauza eșecului lamentabil al clasei politice de a livra lideri și rezultate mulțumitoare. Acest apetit fără precedent pentru independenți, pe care îl vedem și la alegerile europarlamentare, este consecința canionului săpat de dezamăgirile repetate și generalizate între politic și cetățeni. Jurnalista Spot Media crede că este o soluție iluzorie. În democrație nu există soluție viabilă în afara partidelor politice care constituie majoritățile de guvernare micro și macro și care răspund politic.
Da, aici sunt foarte de acord, sunt foarte, foarte de acord, doar că prăpastia dintre politicieni și populație este atât de serioasă și de mare, încât toată lumea caută variante. Mm-hmm. Clasa politică va căuta în continuare variante din astea hai plăcute de populație. Populația va căuta mesia, pentru că tot asta facem noi, degeaba
salvatorul.
Nu că noi avem complex mesianic, dar nu numai noi, uitați-vă la american, de-aia există un Trump, că în mod normal nimeni nu l-ar lua în serios pe Trump, la ce bazaconii bagă, pentru că sunt câteva, am văzut câteva filmări cu el, deci nu-mi vine să cred, dar în lipsă de altceva și având în vedere că partidele la modul tradițional s-a văzut ce pot să facă și acolo, e absolut normal să ne trebuiască un piedone, un Nicușor Dan, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Da, mai ales în București, unde nevoia de un salvator e atât de mare încât lor vota pe Iohannis.
Adevărul scrie că dronele spionează în voie deasupra bazei Cogălnicianu. Armata română cu mâinile legate din cauza lipsei legislației. Considerată de importanță strategică, baza aeriană 57 Mihail Cogălnicianu, unde sunt cazați mii de militari NATO, a fost spionată cu drone, iar militarii români nu au putut face nimic în acest sens pentru că nu au o legislație care să le permită anihilarea acestora și nici echipamente performante pentru a riposta eficient. Experți militari au explicat pentru Adevărul că incursiunea roiului de drone la baza aeriană 57 Mihail Cogălnicianu este considerată periculoasă deoarece, în afară de misiunile de supraveghere, acestea pot primi și comenzi de a lovi ținte. Suntem de acord?
E discutabil și o să-ți spun de ce, pentru că aici nu e o chestie legislativă neapărat. Uh-huh. E absolut normal că o bază militară trebuie apărată. Deci dacă îți apare ceva în raza vizuală, anunți, vezi că așa, dacă chestia continuă să zboare pe acolo, ai tras în ea. Noi ne împiedicăm de prea multe, astea sunt niște
hârțogării.
Nici măcar hârțogării, astea sunt niște noi, hai să o stabilim. În primul rând, noi nu suntem obișnuiți să ne apărăm. Noi avem chestia asta, n-am fost atacați de foarte mult timp și să vă mai zic ceva, nici nu cred că o să fim.
Dacă te-ai jucat Call of Duty sau din asta, nu se pune.
Pare să că nu, pentru că, bine, ăștia nu s-au jucat Call of Duty, dar e plin netul și sunt pline televiziune de general, tot fel de specialiști de ăștia care nu au văzut în viața lor un câmp de bătălie, de niciun fel, și vin și spun ei cum o să anihilăm, dacă se poate, Rusia, cât se poate de repede, pentru că noi nu e așa, cu 50.000 de oameni. Norocul nostru este că există statele baltice, unde e o ură atât de mare față de ruși și a rușilor față de ei, încât, na, dacă ar fi să se întâmple, Doamne ferește, ceva, aia ar fi prima zonă. Problema, eu zic că se pune în faptul că oricine poate intra în zona bazelor noastre militare. Dacă nu pe jos, pe sus. Deci la modul că ai un dobitoc de ăsta care are o dronă și zice, băi, vreau să fiu șmecher, să filmez în bază. Drona merge, aia nu împușcă. Să uită la ea și zice, o dronă.
Mai fac și cu
mânuța, cu bereta. Cu... Nu se poate. Deci să fim serioși. Aici nu ține de legislație, ține de bun simț. Ai călcat la mine în curte, te-am pușcat, că de-aia-ți bază militară.
Marcel Ciolacu în Qatar și Emirate. Ce vrea România din țările arabe? Ce vor acestea de la România? Scrie Curs de Guvernare.
Asta, parfumul de pe parfumul mine, de acolo, din Oman.
Premierul Marcel Ciolacu a început marți o vizită în Qatar și Emiratele Arabe Unite. Pe agenda sunt mai multe întâlniri cu oameni de afaceri, vizita având un pronunțat caracter economic. Potrivit unor surse diplomatice citate de televiziunea română, analizele făcute de specialiștii români din agențiile de comerț exterior arată că țara noastră ar putea vinde pe piața catareză piese și echipamente auto, anvelope, confecții de damă, tricotaje, țesături, părți din frigidere, mai exact condensatoare și termostate, motoare, generatoare. Cel mai mare succes pe piața din Qatar l-ar avea fructele de pădure, conservele de legume și fructele și mălaiul, articolele de mobilier și corpurile de bucătărie. România are un interes strategic în Qatar, fiindcă poate reprezenta o sursă alternativă de gaze naturale, având în vedere că Turcia va construi un canal paralel Bosfor, prin care va fi permisă circulația navelor de mare capacitate de transport. Pe de altă parte, guvernul de la București vrea să cumpere diesel și cherozen, având în vedere costurile scăzute. Nu râde. Premierul Ciolacu ar vrea să găsească surse alternative de finanțare pentru mari proiecte de infrastructură, autostrada Comarnic-Brașov, autostrada Moldovei, dar și pentru dezvoltarea portului Constanța și a aeroporturilor din București și Timișoara. Pe de altă parte, guvernul din Qatar și oamenii de afaceri sunt interesați de colaborări cu țara noastră în ceea ce privește construcția de sere, sisteme de irigații și proiecte pentru recuperarea și reciclarea deșeurilor, scrie Curs de Guvernare. Mihai Molnar adaugă și ciocolata se împacheta în staniol.
Pe de altă parte, Bazil Mureșan adaugă, domnul Ciolacu, nu vă supărați, dacă vreți banii arabilor, mergeți cu cele două mari produse de export ale României pentru arabi, oi și grase.
Europa Liberă, justiția din România versus crima organizată, cazul Costel Cordunanu, liderul de clan Interlop, fără condamnări.
Dumnezeu să-l ierte, vă Costel.
Unul dintre cei mai cunoscuți lideri din lumea interlopă din România, Constantin Costel Cordunanu, a murit înainte ca justiția română să izbutească să-i demonstreze măcar o faptă de crimă organizată. În noaptea de 16 pe 17 ianuarie 2010, după miezul nopții, un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne începea să survoleze Iașul. La sol, zeci, poate sute de mașini și dube, cu aproape 1000 de polițiști, jandarmi și procurori, luau cu asalt apartamente și case din Iași și împrejurimi. Iașul experimenta cea mai amplă acțiune împotriva crimei organizate din istoria sa, îngenuncarea clanului Corduneanu. Cifrele care aveau să vină dinspre nou înființată Direcție de Investigare a Infracțiunilor Organizate și Terorism, adică DIGICOT, erau spectaculoase. Zeci de rețineri, bani și arme confiscate, colaborări cu FBI și Interpol, zeci de mii de pagini de probe. Pe 30 ianuarie 2020, după 10 ani, dintr-o sală de judecată de la Cluj-Napoca se striga deznodământul acelui megadosar. Dintre cei 27 de acuzați, aproape jumătate dintre ei frați sau verișori din clanul Corduneanu, 24 erau achitați. Printre cei condamnați se numără și Constantin Costel Corduneanu, cel mai mare dintre frați, considerat de anchetatori liderul clanului Interlop cu același nume din Iași. Deși fusese acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, șantaj sau înșelăciune, Costel Corduneanu a fost condamnat în cele din urmă doar pentru instigare la o infracțiune informatică. A primit 3 ani de închisoare pentru că a plătit un hacker să-i spioneze fosta soție. A executat doar 7 luni.
Acum, pot eu așa să am o încheiere simplă și liniștită la toată povestea.
Da.
Costel Corduneanu, eu l-am cunoscut pe Costel Corduneanu, a fost un om extraordinar de inteligent. Deci să nu cumva să credeți că toți, hai că le ziceți unii alții, interlopți, toți sunt niște brute din astea care rup ușa pe tine. Sunt și de-aia, băia, sunt majoritari. Costel a fost un tip foarte fin, a fost un tip citit, a fost un mare sportiv și o să fie mormântat cu onoruri militare. Și dacă până acum, hai să spunem, lumea care citește ziare, dar nu vede realitatea, credea că o fă rău cu Costel, stați să vedeți că o să vină frate-său pe care îl cheamă Adi, el o să ia frâiele și lui îi se spune beleaua, ia gândiți-vă. Eu cred că vom intra într-o zonă, deci într-o epocă în care vom mai auzi de Corduneni, dar vom auzi mult mai violent despre ei și vom vedea multe nume de politicieni ieșind din povestea asta.
Ultima știre, România repornește exploatarea magneziului pentru a contracara dependența Europei de China. Președintele Statelor Unite ale Americii cere triplarea taxelor vamale pentru unele produse din oțel și aluminiu importate din China.
Da, este adevărat, un război economic, pe de altă parte și noi vom merge să ne luăm magneziu pentru că ne simțim așa un pic obosiți și under the weather. Asta a fost Mihai Molnar, Bazil Mureșan și alte persoane care nu sunt prezente aici, dar sunt împreună cu noi în sufletele noastre.
Fie ca.
Noi deschidem ziua, voi deschideți urechile. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.